Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas Verhovnā Rādas priekšsādātojs Ruslans Stefančuks svādina 9. juļī parlamentā tikoties ar Saeimas priekšsādātoju Edvardu Smiltēnu, pateicās visai Latvijas tautai par spēcīgu atbalstu Ukrainai. Tostarp ceļā uz uzzemšanu NATO, kā arī Latvijas praktisko palīdzību. Viļņā šonadēļ notiekošais NATO samets noteiks ne tikai mūsu reģiona drošību, bet arī Ukrainas nākotni. Ukraina jau ir nopelnījusi savu vietu Eiropas Savienībā un NATO. Mēs no savas puses, Saeima un valdība, darāsim visu, lai šo atbalstu stiprinātu, katrā sūļī palīdzētu Ukrainai virzāties straujāk uz priekšu. Sacījās Saeimas priekšsādātojs, un cīšā sadarbībā mēs strodosim gandrīz katru dienu apsamainoties ar iniciatīvam par to, ko nepieciešams paveikt. Latvijas un tos iedzīvotojus sniegto palīdzību turpinosies līdz brēžam, kad Ukraina atgūs sev piederošo teritoriju 1991. Gada rūbežos, uzsvēra Smiltēns. Saeimas priekšsādātojs pateicās Stefančukam un Ukrainas tautai par to, ka jāaizstāv mūsu kopējos vietējumus brīvību, neatkarību un demokrātiju. Pēc Saeimas priekšsādātoja ielūguma Ukrainas Verhovnā Rādas priekšsādātojs apmeklēja arī dziesmu un deju svātku noslēguma koncertu Meža parkā. No 26. juņa līdz 7. juļam Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs organizēja 10 dienu apmocēbu kursus pirmīm reagētojiem radiācijas avāreju situācijos. Tim apīzadaļājās 19 porstovi no 9 atbildēgijam īstoģum. Un Valsts ugunsdzēsēbas un glābšanas dienesta ugunsdrošības un civilos aizsardzēbas koledžas neatliekamos medicīniskos palīdzēbas dienesta Valsts policijas, Latvijas vides geoloģijas un meteorologijas centra, Rēgas Valsts pilsātas pašvaldības centrālos administrācijas un citom, paplašanot savas zinošanas par reaģēšanas tēmam vītējo mārūga avārejos. Daļēbnieki devās arī praktiskā vizīte iz Valsts ugunsdzēsēbas un glābšanas dienesta Rēgas regiona porvaldes 7. Daļu īpazētīs ar aprēkojumu reaģēšanai iz dažāda veida avārejam. Valsts vides dienests virs uzmanību, ka šādas apmocēbas notiek regulāri, un nepieciešamības gadījumā valsts īstodis ir gotovas reaģēt radiācijas avārejos. Veselības inspekcija konstatījusi, ka Daugavpilī Šūņezerā ūdens kvalitātes mikrobioloģiski rodētoji pārsniedz pieļaujamo normu un neatbilst higiēnas prasībām. Līdz atkārtotu pārbaužu rezultātu saņemšanai noteikts aizliegums peļģēties Šūņezerā. Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības īstodis komunālos saimniecības porvalda vides inženiers Kaspars Laizāns noroda, ka Šūņezerā tiks veikta atkārtota ūdens kvalitātes porbauda, par kuras rezultāti ziņos jau šūnedeļ. Savukārt Lielajā Stropu ezerā monomā fitoplanktona zīdēšana, bet to koncentrācija peldūdiņī pagaidām napursnāca normu, tāpēc pašlaik nav noteikts aizliegums peļģēties Lielajā Stropu ezerā.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs saulaina, brēžam saulē aizklos kaits mokoņs, taču īvārojumi nokrišņi nav gaidami. Vējs būs lāns līdz mārans puses no zīmeļiem un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
– Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.